Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Парламенттик жарышка 75 партия катышуу ниетин билдирди. Бул шайлоо тарыхындагы рекордтук көрсөткүч.
Эң биринчи бийликтин партияларына кирүүгө шериктеш болууга аракет кылышат да булат. Бийликтин деле квотасы аз да.
Кыргыз, өзбек, тажик өлкөлөрүнүн чектеш аймактарынын бийлик өкүлдөрү Ферганада жолугушту, бирок чек ара маселеси каралган жок.
Негизги биздин проблемалар дагы ошондой кылып мына чечилди деген жок болуп атат да.
Кытай бийлиги эми өспүрүмдөргө онлайн оюндарды чектейт. Түркияда кыргыз кырандарынын айкелдери жана алардын атын алган сейил бактар көбөйүүдө. Бул темаларды алдыдагы жарым саатта кеңири айтып беребиз. Кутман таңыңыз менен, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев, адегенде жаңылыктар Мурат Тагаевден.
Ооганстандын улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун башчысы Ахмад Масуд Талибан кыймылынан жаңжалды жөнгө салуу үчүн сүйлөшүүлөрдү баштоо сунушун кабыл алды. Бул тууралуу Facebook'та баракчасына жазды, дейт Рейтер агенттиги. Рейтер агенттигинин маалыматы боюнча талип күчтөрү кошуна аймактарда өз бийлигин орноткондон кийин Панжердин борбору базаракка кирген деген жарыялашкан. Туруктуу тынчтыкка жетүү үчүн улуттук каршылык көрсөтүү фронту, эгер талиптер дагы Панжер менен Анкараптагы чабуулдарын жана согуштук аракеттерин токтотсо, согушту токтотууга даяр, деп билдирди Ахмад Масуд. Буга чейин ооган маалымат каражаттары Ислам Аалымдары Кеңеши Талибанды Панжердеги согушту токтотуу үчүн сүйлөшүүгө макул болууга чакыргандыгын жазып чыгышкан. Кошмо Штаттар кеминде 50,000 ооганды кабыл алат деп күтүлүүдө. АКШнын ички иштер министрлигинин департамент башчысы Алехандро Майоркастын айтымында программа террорчулукка каршы согушта америкалык аскерлерге көмөктөшкөн оогандарды алып чыгып кетүүнү көздөйт. АКШга жер которууну көздөгөн оогандар атайын иммиграциялык виза алышкан же алганы жатышкандыгын АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен билдирди.
Биз бийликке келгенден кийин 17,000 ашуун адамга атайын виза киргизүүгө уруксаты бериле элек экен. Программа иш жүзүндө токтоп калыптыр. Биз бийликти өткөрүп алгыча 9 айдын ичинде кабылда виза алам деген ошол адамдар менен бир дагы маек уюштурулбаптыр. Акыркысы былтыр мартта болуптур, деди Блинкен. АКШга кирүү үчүн андай уруксат америкалык же НАТОнун аскерлери менен иштешкен талиптердин башкаруусунда мекенинде калуу кооптуу болуп эсептелген оогандарга берилет. Эртең 7-сентябрда Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин биргелешкен аскердик машыгуусу Кыргызстанда башталат. Ага катышуу үчүн 5-сентябрда Казакстандын аскердик контингенти Кыргызстандагы аскер бөлүгүнө келди. Бул тууралуу коргоо министрлиги маалымдады. Кыргызстандагы Эделвейс полигонунда Рубеж 2021 деп аталган аскердик машыгуу 7-9 сентябрда өтөт. Ага Орусия баш болгон Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин армиясы катышат. Иш-чара Ооганстанда курчуган кырдаалга байланыштуу Кыргызстанда жана Тажикстанда өткөрүлүп жатат. Түндүк электр мамлекеттик ишканасы 6-сентябрдан тартып Бишкекте 7200 абоненттин жарыгын карызы үчүн өчүрөт. Мекеменин басма сөз кызматы карызы барлар электр энергиясы үчүн 6,000,000 сомдон ашуун акчаны төлөбөй жаткандыгы маалымдады. Электр жарыгы үчүн карызы бар жогун түндүк электр ишканасынын кардарлары кол телефонундагы тиркем аркылуу 12.09 номуруна түз чалып биле алат. Расмий маалыматка караганда өлкөдө жылына орточо 14-15 миллиард киловатт саат электр энергиясы өндүрүлөт. Акыркы жылы керектүү өндүрүлгөн энергиядан ашып түшкөнү, андан улам таңкыстык жаралып жаткандыгы кабарланган. Гвинеяда мамлекеттик төңкөрүш аракети болду. Франс Пресс агенттиги кабарлагандай, атайын күчтөрдүн аскерлери жекшемби күнү 5-сентябрда видео кайрылуу жарыялап, өлкөнү 10 жылдан ашык башкарган президент Альфа Конде камакка алынгандыгын жарыялашкан. Гвинеянын коргоо министрлиги мамлекет башчысы кармалгандыгын четке кагып, алар кол салгандардын тобун президенттик сарайдан кууп чыккандыгын билдиришти. Кийинчерээк козголоңчулардын лидери Мамат Думбуя мамлекеттик телеканалдын эфиринен чыгууга жетишкен. Ал Гвинеянын желегине оролуп президенттин кармалгандыгын ырастады. 83 жаштагы Альфа Конде Гвинеяны 2010 жылдан бери башкарып келет. 2020 жылы ал дээрлик 60% добуш менен 3-чү мөөнөткө кайра шайланган. Гвинеянын мыйзамдарына ылайык Конде 3-чү жолу өзүн көрсөтө алмак эмес. Анткен менен бийлик баш мыйзамды өзгөртүү үчүн референдум өткөрүп, Конде бийликте кала берди. Ирандын президенти Ибрахим Раиси Тегерандын өзөктүк программасы боюнча диалогду жандандыруу маселеси өкмөттүн күн тартибине киргизилип, бирок сүйлөшүүлөр батыштын басым астында жүргүзүлбөшү керек экендигин билдирди. Раиси 4-сентябрда мамлекеттик телеканалдан сүйлөгөндө Тегеран натыйжалуу талкууларды көздөй тургандыгын белгиледи. Тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышкан Франция жана Германия Иранда президенттик шайлоодо Раиси жеңгенден кийин диалогко кайтууга үндөшкөн. 2015-жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия кол койгон келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектеш керек эле. Бул үчүн эл аралык санкциялар алынган, бирок АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын администрациясы 2018-жылы бул келишимден чыгып кеткен. Тегеран буга жооп кылып, келишимдин айрым шарттарын аткаруудан баш тарткан.
Рахмат, Марат Агаев айтып берген бул жана башка жаңылыктардын толук топтому биздин сайтта daregazattyk.org алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 6-сентябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл облусунда 28, Нарын дубанында 30, Талас чиргесинде 34, Ош, Баткен, Жалал Абад, Чүй облустарында 36-37 градус ысык болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүн табы 34 градуска чейин көтөрүлөт.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Баяндар көтөлү. Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоого катышуу ниети менен 75 партия борбордук шайлоо комиссиясына жазуу түрүндө билдирме тапшырды. Бул рекордтук көрсөткүч. Бирок анын баары тең шайлоого катышат дегенди билдирбейт. Ортодо саясий биригүүлөр болуп, талаптарды аткарбай шайлоодон четтетилген партиялар чыгат. Бул жолку парламенттик шайлоого кандай саясий күчтөр катышкан турат, оппозициянын алы кандай? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Быйыл 28-ноябрга белгиленген парламенттик шайлоого катышууга партиялардан билдирме кабыл алуу 3-сентябрда аяктап, Боршайкомго 75 партиядан билдирме түштү. Эми саясий уюмдар 13-октябрга чейин съезддерин өткөрүп, курултайда жабык добуш берүү аркылуу талапкерлердин тизмесин түзүшү керек. Андан кийин 18-октябрга чейин 1 000 000 сом шайлоо күрөсүн төгүп, талапкерлерге тиешелүү документтерди борбордук шайлоо комиссиясына тапшырып жетиши шарт. Бошайком 28-октябрга чейин түшкөн документтерди текшерип чыгып, партияны каттоо же шайлоого кое бербөө чечимин чыгарат. Башкача айтканда, 28-октябрга чейин бюллетенге жазылчу партиялар аныкталып, 29-октябрда шайлоо алдындагы үгүт иштери башталат. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов талапкерлердин тизмесин түзүүнүн эрежелерин түшүндүрүп берди.
54-төн ашпаган талапкерлердин тизмесин түзүш керек. Тизме түзүүдө бир жыныстагы жарандардын 70%дан көп болбосу камсыз болуш керек. Андан сырткары жаштардын, башка улуттардын өкүлдөрү 15%дан кем эмес болуш керек. Ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар ушу 54 ичинде 2%дан кем болбош керек жана бирөөсү биринчи 25%тин ичинде болуш керек.
Жогорку кеңешке шайлоого катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына билдирме калтырган 75 партиянын баары тең шайлоого катышат дегенди түшүндүрбөйт. Бошайкомго тиешелүү документтерди бербеген, шайлоо күрөсүн төкпөгөн, мыйзамда көрсөтүлгөн квотаны сактабаган партиялар саясий жарышка катыша албайт. Ара жолдо партиялар биригип шайлоого чогуу баргандар болот. Кандай болгон күндө да бул жолку парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялардын саны рекорд койду. Мисалы, 2015-жылы парламенттик шайлоого катышуу ниетин 34 партия билдирип, 14-ү катышкан. 2020-жылы октябрда жыйынтыгы жокко чыгарылган жогорку кеңешке шайлоого 44 партия катышуу тууралуу арыз таштап, анын ичинен 16-сы гана аягына чейин барган. Кыргызстанда деги эле жылдан жылга партиялар көбөйүп баратат. Быйыл алардын саны 300-гө жакындап калды. Саясат талдоочу Адил Турдукулов бул демократиялык коомдо кадырсыз эле көрүнүш, тескерисинче бардык саясий күчтөргө шайлоого катышууга жол ачылып жатканынын белгиси деп эсептейт.
20га жетпей партиялар катышат, анткени көбүнесе ошол күрөөнү коюш керек. 1 000 000 сом бул чоң эле сумма биздин мамлекет үчүн. Экинчиден бул сөзсүз түрдө соодаласы болот бийлик менен кандайдыр бир болсо катыштырбоо аракетин жасатырай деген бир ниеттери болушу мүмкүн да кандайдыр бир кызмат үчүн. Үчүнчүдөн партиялар өз арасында ошол биригүүлөр болот сөзсүз түрдө ошондуктан 20 ашпайт. Эми кайсы партиялар өтүп дегенде бийликчил партия өтөт. Эки бийликчил партия менен радикалдык эмес оппозициялык күчтөр өтөт деген ойдомун.
Жогорку кеңешке келе турган 90 депутаттын 54 партиялык, калган 36 бир мандаттуу шайлоо округунан шайланат. Бир мандаттуу округтарда партиялар деле талапкер көрсөтсө болот, бирок саясий уюмдар негизинен 54 мандат үчүн күрөшөт. Эми шайлоого катышууга ниетин билдирген партияларга келсек, социал демократтар, улуттар биримдиги, ишеним, альянс жашылдар партиясы, жаратман эл, ата мекен, ыйман нуру, ар намыс, азаттык, ынтымак, аалам, ата журт Кыргызстан, эмгек, бүтүн Кыргызстан, ордо, чоң газат, замандаш, ак шумкар, улуу журт, нур, реформа жана Кыргызстан партиялары борбордук шайлоо комиссиясына билдирме калтырды. Арыз берген партиялардын саны көп болгондуктан биз алардын айрымдарына гана токтолобуз. Эми алар шайлоо алдында тил табышып бириге алабы дегиле аларды саясий уюмдун кармаган багыты, позициясы бириктиреби же башка кызыкчылыктар негизги ролду ойнойбу? Саясат талдоочу Шайырбек Маматокторов пикири менен бөлүштү.
Эң биринчи бийликтин партияларына кирүүгө шериктеш болууга, аларга мындай сателлит болгонго аракет кылышат да буларчы. Ага батпай калгандары бийликтин деле квотасы аз да, деле баягында чекчилеме болбойт. Алардын катарына батпай калгандар олигархтар дагы бир сыйра күч болуп, жоон топ болуп алар биригет. Бир топ прогрессивдүү анча мынча күчтөр бар. Ошолор бир топ болот. Бул жол менен бир 3 багыттагы 3 топко биригишет.
Эмгек, Ата Журт Кыргызстан, ынтымак, социал демократтар жана ишеним партиялары Бишкек шаардык кеңешинде соңку шайлоодо өткөн. Чоң газат, бүтүн Кыргызстан, социал демократтар, ата мекен, ыйман нуру, ордо, замандаш жана реформа партиялары быйылтыр парламенттик шайлоодо босого чектен өтпөй алган. Алар Бишкекте ал шайлоонун алдын ала жыйынтыгына нааразы болуп митингке чыккан. Ошол шайлоодо алдыда келген биримдик мекеним Кыргызстан партиялары шайлоого катышууга билдирме калтырган жок. Анан тышкары жогорку кеңештин 6-чы чакырылышында иштеп жаткан Республика, Өнүгүү, Прогресс, Бир Бол партиялар да шайлоого катышпай турган болду. Шайлоого аттанган партиялардын арасында лидери камакта жаткан партиялар, иш козголгон саясатчылар да бар. Адил Турдукулов алардын саясий жарыштагы ролу тууралуу мындай деди.
Оппозициялык күчтөр сөзсүз болот. Мен бир нече топтор катары бөлөт элем. Биринчиден бул мындай куштурулгандар реабилитация жасап, реванш алганга аракет жасайт. Экинчиден жанагындай азыр камакта турган саясатчылардын да партиялары бар да. Мисалы ошол Тариевдин ак шумкары бар, Атамбаевдин КЗПКсы бар. Алар дагы сөзсүз түрдө шайлоого катышат жана ошол шайлоодо өзүнүн лидерин босотууга далалат жасаганга жакшы мүмкүнчүлүк жасалат да.
Партиялар курултайларын өткөрүп, тизмелерин ачык жарыялаганга чейин баары бир саясий күчтөрдүн конфигурациясы так көрүнбөйт. Ал эми бийликчил деген партиялардын абалы кандай болот? Шайлоочунун добушун алуу үчүн саясий күчтөр бул жолу кандай ыкмаларды колдонушу мүмкүн жана бийлик саясий жарышка кандай ал күч менен баратат? Бул суроого социолог Самар Сыргабаев мындайча жооп берди.
Баардыгына эле белгилүү, бизде эксперт болуунун кажети жок. Баягы эле саясий технологиялар иштейт. Алардын эң негизги кайсы бар? Административдик ресурс жана добушту сатып алуу.
2020 жылы Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтүп, анын жыйынтыгы жокко чыгарылып, бийлик алмашкан октябрь окуялары учурунда жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы мөөнөтүн узарткан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандын чектеш аймактарынын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү өткөн аптада Фергана шаарында жыйын курушту. Иш чара бейрасмий мүнөздө өтүп, өрөөндөгү кызматташтыкты жана мамилени бекемдөөгө арналды, бирок чек арага байланышкан маселе каралган жок. Жергиликтүү тургундар болсо чыр чатакка алып келген чыңалууну жеңилдетүү үчүн чек араны тактоону тездетиш керектигин айтып келишет. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кептулайт.
Үч облустун кызматташтыгын жандандыруу багытындагы демилгелер Кыргызстандын Баткен, Өзбекстандын Фергана жана Тажикстандын Согди облус башчыларынын мурдараак түзүлгөн атайын кеңеши бекиткен иш мерчемдеринин алкагында өткөрүлдү. Иш чарада маданий жана экономикалык маселелерден тышкары чек ара жана башка мамилелер каралган жок, дейт Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Ал жерге Согди областынын Канибадан жана Худжан шаарынан дагы өкүлдөр келди. Кызматташуу, тажрыйба алмашуу жана маданий иш чаралар болду. Жок, чек ара маселеси андай маселе каралган жок. Үч областтын жетекчилеринин ортосунда кеңеш бар. совет руководителей трех областей деп ошол советтин отурумдары буга чейин болуп жүргөн ошол советтерде келишилген кызматташуу планы бар да, ошол кызматташуу планында чаралар баардыгы камтылган да, чаранын алкагында болгон.
Ушундай эле демилге ушул жылдын апрель айында Өзбекстандын Фергана шаарында өткөрүлүп, андан ары башка облустарда кезек-кезек менен өткөрүп туруу макулдашылган болчу. Жолугушуу аяктагандан бир жума өтпөй Кыргыз-Тажик чек арасында Баткен район аймагындагы Головной тилкесинде куралдуу кагылыш тутанып кеткен. Ошол жылдан бери Тажикстандын айылдары аркылуу сууга суу өтүп турган. Баткен районунун 4 калктуу конушу суусуз калган болчу. Мурдагы аптада сууга сууларды эки тараптуу макулдашууга ылайык жеткирип берүү, тиешелүү көлөмдө камсыздоо боюнча эки тараптын жергиликтүү бийликтери макулдашып бир пикирге келген. Ошол күндөн бери Тажик айылдарын аралап өткөн суунун көлөмүн көзөмөлдөө үчүн атайын күзөтчү топтор уюшулуп, сууга суу менен камсыздоо жолго коюла баштады. Ага кошумча жаңжалда же жөн эле учурда кээ бир айылдарда суунун көз карандылыгынан чыгуу үчүн долбоорлор даярдалууда. Бул чыңалууну жеңилдетет деп кошумчалайт Учкунбек Жоробаев.
Сууга суу, таза сууга байланыштуу чек аралаш аймактарда чыр чатактардын алдын алуу болтурбоо боюнча чаралар көрүлүп атат. Ушул сууга сууга жана таза сууга байланыштуу негизи жалпыга эле маалым болуп калды. Биз Тажик Республикасы менен чек аралаш аймактарда жер, суу, жайыт чыр чатактын чыгуусун анализ кылганда ушул үч маселеден келип чыгат да.
Чектеш аймактардагы биргелешкен иш чараларга негизинен атайын тизмеленген ишкерлер, маданият кызматкерлери, расмийлер катышты. А жайкын тургундар болсо буга чейин да тынымсыз эле өтүп турган мындай иш чаралардан үмүт артпай калгандай. Анткени жолугушууларда майнап чыкпай эле маселе ошол боюнча турат деп эсептешет. Чек ара айылынын тургуну Жолдошбек Мусаев ар кандай чаралар мурда чек арадагы оюндун тартибин аныктап алышыбыз керек дейт.
Жана ушундай эле маданий иш чаралар, спорттук иш чаралар болуп көрсөтүп элге болуп атат. Аягын телевизорлордон деле бар жоктон көрүп атабыз. Бирок негизги маселе болгон бул биздин границаларыбыз. Ошол негизги биздин проблемаларды дагы ошондой кылып, ошондой деңгээлде көрсөтүп, мына чечилди деген жок болуп атат да.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы дээрлик 90% ашык такталып аяктап калган. Ал эми Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо иши 20 жыл мурда башталып, 970 чакырымдай чек аранын калк жашабаган аймактарындагы 519 чакырымы эки тараптуу такталган. Май айынан бери эки тараптуу комиссия Кыргыз-Тажик чек арасынын тактала элек тилкесинен 40 чакырымдан ашыгырагы боюнча тараптар ортак пикирге келип документке кол коюлганы маалымдалган. Чек аралар тактоодо эки тарап кайсыл картаны жана кайсыл юридикалык документ менен иштөө керектиги боюнча ортак пикирге келе албай, көп жолугушууларда иш алдыга жылбай жатканы айтылып келген. Жыл башынан бери Кыргыз-Тажик чек арасындагы чырлардан улам эки тараптан 56 адамдын өмүрү кыйылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Ауганстандын улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун башчысы Ахмат Масуд Талибан кыймылынын жаңжалды жөнгө салуу үчүн сүйлөшүүлөрдү баштоо үчүн сунушун кабыл алды. АКШ Ауганстандык 50 000 адамды өлкөгө алып келмекчи. Кыргызстанда Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин биргелешкен аскердик машыгуусун өткөрүүгө камылга жүрүүдө, ал эртең башталат. Сербия президенти колдогон нааразылык акцияларына карабастан Черногориянын митрополити болуп серб патриархы Иоанн дайындалды. Ирандын президенти Ибрахим Раиси өзөктүк программа боюнча диалогду басым кысымсыз жандантууга даяр экенин билдирди. Түндүк электр мамлекеттик ишканасы бүгүндөн тартып Бишкекте 7 000 ашуун абоненттин жарыгы карыз үчүн өчүрүлөрүн эскертти. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы аннексиялаган Кырымда ишембиде 50 000 ашуун кырым татарларын коопсуздук кызматы кармап кетти. Бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыз менен, студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 6 сентябрь, алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Сөз Айнура Жекше кызында.
Дипломат басылмасы Тажикстан жана Өзбекстан Ауганстандан агылган качкындар үчүн транзит болуп берүүгө макул болгонун, бирок аларды узак мөөнөткө кабыл алууга каршы деген мазмундагы макаланы чыгарды. КТН Пулс эки өлкө тең АКШ жана Европага эвакуация аракеттерине көмөктөшкөнүн, учактарга конууга, кээ бир качкындарга убактылуу жайгашууга уруксат бергенин эске салат. Жана убактылуу деген сөз бул жерде чоң мааниге ээ экенин белгилейт. Көп сандагы качкындарды кабыл алуу Ауганстанды башкарат деген Талибан менен мамилелерди кыйындатышы мүмкүн деген автор. Андан тышкары ошол бозгундар экономикалык каачылык, пандемияга байланышкан көйгөйлөр менен алып урушуп жаткан өкмөттөргө кошумча жүк болот деген ой менен бөлүшөт. Мисал катары Өзбекстанда оогандык учкучтар башкалкалап жатканы, Ташкент, Вашингтондо аларды тезирээк үчүнчү өлкөгө чыгарып кетүүгө үндөп жатышы келтирилет. Автор Wall Street Journal басылмасына шилтеме кылып, талиптер учактарын Ооганстанга кайтарууга дилгир деп жазат. Макалада белгиленгендей, өзбек өкмөтү соңку жылдары Оогандагы куралдуу жаңжалды тынч жол менен чечүү чакырыктарына талиптер менен диалогко кошулуп келген. Президент Шавкат Мирзиёев өткөн аптада талибан менен мамиле куруу бул табигый көрүнүш болоорун, мындай кырдаал күтүлгөнүн билдирди деп улантат Пуц. Мирзиёев Өзбекстандын талиптер менен сүйлөшүүдөгү аракеттерин гана эмес, ооган элиме жардамын да баса берген. Алими Тажикстанга токтолуп, журналист өлкө ооган качкындарын убактылуу жайгаштырууга көнгөнүн, Кулаптагы аэропорттун жанында чатыр лагери пайда болгонун, соңку эки аптада Кабулдан 2000 киши алынып келгенин жазат. Макалада тажик бийлиги жалаң талиптерден куралган өкмөттү тааныбай турганын эскерткени, Ташкенттен айырмаланып, Душанбе талибан менен диалогко аралашпаганы да айтылат. Автор Ооганстандын географиялык жайгашуусун жана аэропорт тордун аздыгын эске алганда, өлкөдөн чыгып кетүүнү каалаган адамдар үчүн Тажикстан жана Өзбекстан өңдүк кошуналардын жардамы абдан маанилүү деп жыйынтыктайт. Кытай бийлиги акыл эстин апийими менен күрөшүү максатында мындан ары 18 жаштан кичүү балдардын онлайн видео оюндарын чектейт. Бул тууралуу бир катар маалымат каражаттары анын ичинде Франциялык Фигаро гезити жазды. Эми өспүрүмдөргө жумасына 3 саат гана ойногу уруксат берилмекчи. Макалада айтылгандай, кытайлык айрым балдар күндөп компьютердин экранына жабышып отурушат. Бул көйгөй көптөн бери козголуп келет. Эмне дегенде балдардын көздөрүнүн көрүүсү начарлайт, окууга көңүл бурбай сабактардан калып калышат, көп кыймылдабай оюнга берилүү коркунучу пайда болот. 2019 жылы кабылданган эрежеге ылайык, жашы жете элек балдар жума ичинде күнүнө 1,5 саат, ал эми ишемби, жекшембилерде 3 саат видео оюн ойной алчу. Бирок кечки саат 10:00 таңкы 8:00 чейин ойноого тыюу салынган же башкача айтканда аптасына 13,5 саат деген чектөө киргизилген. Эми болсо аудио жана видео компанияларды тескеген орган өспүрүмдөр жумадан жекшембиге чейин күнүнө 1 сааттан гана онлайн оюн ойносо болот деп чечти. Каникул убагында бул талап бир аз жумшармакчы. Эреженин сакталышын көзөмөлдөө үчүн балдар оюндарга атайын берилген документ менен гана туташа алышат. Видео оюндар Кытайда кирешелүү болуп эсептелет. Быйылкы жылдын биринчи кварталында эле бул тармакта 17 миллиард евро жүгүртүлдү. Дүйнөлүк бир нече басылма коронавирустун дагы бир варианты аныкталганын жазышууда. Guardian 1 сентябрдагы санында маалымдагандай, дүйнөлүк саламат сактоо уюму буга чейинки түрү менен ооруп айыккандар же эмделгендер ага туруштук бере албашы ыктымал деп кооптонот. MU деп аталган вариант уюмдун көзөмөл тизмесине 30 августта кошулду. Анын алдында бул штамм 39 өлкөдө аныкталган. Окумуштуулар ал мутациялап, буга чейин иштелип чыккан иммунитет андан коргобошу мүмкүн дешет. Алдын ала маалыматтарга караганда MU түрү алгач Түштүк Африкада табылган бета вариантына окшоп кетет, бирок аны тастыкташ үчүн дагы изилдөөлөр жүргүзүлүүгө тийиш. Сөз болгон штамм адегенде быйыл январда Колумбияда аныкталган. Ошондон бери бул вариант дүйнөнүн улам бир жеринде Британия, Европа, АКШ жана Гонконгдо катталып келди. Адистер азыр ал канчалык жугуштуу экенин, дельтага караганда канчалык кооптуу экенин билүүнүн үстүнөн иштеп жатышат деп жазат Guardian. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кыргызстандын эгемендик майрамын утурлай Түркиянын баш калаасы Анкара шаарында Манастын айкели ачылды. Ага демөөрчүлөрдүн, Кыргызстандын элчилигинин жана Кечиөрен мэриясынын каражаты жумшалды. Түркиянын башка шаарларына буга чейин залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бир канча айкелдери орнотулган. Бул өлкөдөгү кыргыз кырандарына арналган эстеликтер жана сейил бактар тууралуу Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будайчиева айтып берет.
31 августта Түркиянын баш калаасы Анкара шаарынын Кечиөрен аймагында орнотулган Манастын айкели ачылды. Ачылышка Кечиөрендин мэри Тургут Алтынок, Кыргызстан Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү кыргызстандыктар катышты. Ал эми Түркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Мустафа Шентоп бул иш чарага видео билдирүү жөнөтүп, Манастын айкелин Анкара шаарына ачылып жатканы эки өлкөнүн жаштарына өрнөктүү из калтыраарын айтты.
Кыргыз халкынын 1000 жылдык тарыхы ва генетик жапысын хафызасында муафаза эден.
Кыргыз элинин 1000 жылдык тарыхын жана генетикалык түзүлүшүн сактаган, алардын жашоо образын жана маданиятын чагылдырган уникалдуу көркөм чыгарма Манас эпосунун баш каарманы Эр Манастын айкелинин Анкарада тургузулушу өтө маанилүү деп эсептейм. Манас кайраттуулук, батырдык, күчтүү эрк, патриотизм жана улуттук аң-сезим сыяктуу баалуулуктары менен Түркиядагы жана Кыргызстандагы жаш муундарга мураска калтырчу кайталангыс сапаттарды камтыйт. Манас батырдын эрдиги кылымдар бою эпоста жазылып келгендей, бүгүн Кыргызстанда эгемендиктин 30 жылдыгында эркин жана толук көз карансыз өлкө катары өнүгүп келе жатат.
Кыргызстанды ilk tanıyan ülke olmaktan
деди Шентоо билдирүүсүндө. Ошондой эле бул иш чарадан бир күн мурун 30 августта президент Садыр Жапаров Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен телефондо сүйлөшкөн. Анда Жапаров Эрдоганга 31 августта Анкарада ачыла турган Айкөл Манас эстелиги жана куттуктоосу үчүн ыраазычылык билдирген эле. Бийиктиги 10 метрлик айкелде атчан Манас колуна кылыч кармап турат. Ал эми айкелди тургузууга кеткен каражат жеке демөөрчүлөр жана Кечиөрөн мэриясы тарабынан каржыланганы кабарланды. Дал ушул айкелдин бири Стамбул шаарынын сүтлүү жай аймагындагы сейил бакта атайын бөлүнгөн жерге 2017-жылы орнотулган. Манастын айкелинин ачылышына Кыргызстандын ошондогу премьер-министри Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация, Стамбулдун мэри Кадыр Топаш, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана элчиликтер катышкан болчу. Айкел ишкер Темирлан Сарлыкбек уулунун жеке каржысында тургузулган. Ага жалпысынан 4 млн сом сарпталган. Анкара шаарынын Кечиөрөн районунда буга чейин сейил бактардын биринде 2019-жылы залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун да айкели ачылган. Айкелди жергиликтүү түрк айкелчилер даярдаган. Улуу жазуучунун туулган күнүнө карата уюштурулган бул иш чара Анкара шаарынын мэриясы жана Анкарадагы Кыргызстан элчилиги тарабынан даярдалган. Ал эми 2017-жылы Стамбул шаарынын Малтепе аймагындагы сейил бактардын бирине залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун аты берилип, айкели тургузулган. Жеке демөөрчүлөрдүн каражатына орно толган айкелдин бийиктиги 5 метр. Анын бооруна жазуучунун чыгармаларынын түркчө аталышы жазылган. Салтанатка жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Кыргызстандын башкы консулдугунун кызматкерлери, жазуучунун уулу, мурдагы тышкы иштер министри Аскар Айтматов, Туркияда окуган кыргызстандык студенттер жана жергиликтүү тургундар катышкан. Мындан 2 жыл мурун Азаттык радиосу дал ушул Стамбулда тургузулган Чыңгыз Айтматовдун айкели каралбай калганын жазган болчу. Учурда жергиликтүү бийлик жазуучунун атын алган сейил бакты жашылдандырып, айкелдин тегерегин тазалап турат. Муну менен катар быйыл 2 апрелде Туркиянын Хатай шаарында эл аралык Түрксой уюмунун сейил бак ачылган. Сейил бак түрк тилдүү мамлекеттердин эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган. 11 000 чарчы метрди түзгөн сейил бакта түрк тилдүү мамлекеттердин акындары менен катар залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов айкели сүрөт галереясы орун алган. Буга чейин Айтматовдун ысымы Туркиянын Кайсери, Кожоэли, Элазы, Анталия жана Гебзе шаарларындагы сейил бактарына, Измир облусунун Урла шаарындагы лицейге берилген. 2012-жылы Йозгат шаарында да Чыңгыз Айтматовдун эстелиги орнотулган. Туркия Кыргызстан эгемендик алгандан кийин дипломатиялык алака түзгөн алгачкы мамлекеттердин катарына кирет. Бул өлкөдө учурда 25 000 кыргызстандык мигрант жашап эмгектенет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошул Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп
сиз көрүп атасыздар шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ал эми таңкы эфирдеги жарым сааттык программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Кийинки сааттарды да оодо болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Сайтыбызга кирип дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз. Дареги azattik.org.
Саламатсызбы, 6 сентябрда уктурууну улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Ооганстандын талептерге каршы акыркы таянычы Паншерде айыгышкан салгылашуулар жүрүп жатат, ар бир тарап жеңгенин билдиришүүдө. Орусиянын ички иштер министрлигинин кызматкерлери борбор азиялыктарды текшерип, документ талап кылган учурлары көнүмүш адатка айланды.
Аделге обурады, проверка кылады, лекин документибиз бул. Лекин о боруп проверка кылады.
Индиялык окумуштуулар булганган аба ашыкча салмакка себеп экенин белгилешүүдө. Илим жаңылыктарында кеңири айтып беребиз жана белгилүү сүрөтчү Сабитжан Бабажановдун кайрылып келүү деп аталган көргөзмөсүнө радио саякат жасайбыз.
Жакканы пейзаж. Кандай бизде Кыргызстаныбызда жомок жерлер бар.
Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр Марат Тагаев жаңылыктарды айтып берет.
Арбаңыздар. Ооганстан улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун башчысы Ахмат Масуд Талибан кыймылынын жаңжалды жөнгө салуу үчүн сүйлөшүүлөрдү баштоо сунушун кабыл алды. Бул тууралуу ал Facebookтагы баракчасына жазды, дейт Reuters агенттиги. Reuters агенттигинин маалыматы боюнча талип күчтөрү кошуна аймактарда өз бийлигин орноткондон кийин Панжердин борбору базаракка киргендигин жарыялашкан. Туруктуу тынчтыкка жетүү үчүн улуттук каршылык көрсөтүү фронту, эгер талиптер дагы Панжер менен Анкараптагы чабуулдарын жана согуштук аракеттерин токтотсо, согушту токтотууга даяр деп билдирди Ахмат Масуд. Буга чейин ооган маалымат каражаттары ислам аалымдары кеңеши Талибанды Панжердеги согушту токтотуу үчүн сүйлөшүүгө макул болууга чакыргандыгын жазып чыгышкан. Кошмо Штаттар кеминде 50,000 ооганды кабыл алат деп күтүлүүдө. АКШнын ички иштер министрлигинин департамент башчысы Алехандро Майоркастын айтымында, программа террорчулукка каршы согушта америкалык аскерлерге көмөктөшкөн оогандарды алып чыгып кетүүнү көздөйт. АКШга жер которууну көздөгөн оогандар атайын иммиграциялык виза алышкан же алганы жатышкандыгын АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен билдирди. Биз бийликке келгенде 17,000 ашуун адамга атайын визага кирүү уруксаты бериле элек экен. Программа иш жүзүндө токтоп калыптыр. Биз бийликти өткөрүп алгыча 9 айдын ичинде Кабулда виза алам деген ошол адамдар менен бир дагы маек уюштурулбаптыр. Акыркысы былтыр мартта болуптур, деди Блинкен. АКШга кирүү үчүн андай уруксат америкалык же НАТОнун аскерлери менен иштешкен талиптердин башкаруусунда мекенинде калуу кооптуу болуп эсептелген оогандарга берилет. Эртең 7 сентябрда жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин биргелешкен аскердик машыгуусу Кыргызстанда башталат. Ага катышуу үчүн 5 сентябрда Казакстандын аскердик контингенти Кыргызстандагы аскер бөлүгүнө келди. Бул тууралуу коргоо министрлиги билдирди. Кыргызстандагы Эделвейс полигонунда Рубеж 2021 деп аталган аскердик машыгуу 7-9 сентябрда өтөт. Ага Орусия кош болгон жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин армиясы катышат. Иш чара Ооганстанда курчуган кырдаалга байланыштуу Кыргызстанда жана Тажикстанда өткөрүлүп жатат. Түндүк электр мамлекеттик ишканасы кечээ 6 сентябрдан тартып Бишкекте 7200 абоненттин жарыгын карызы үчүн өчүрө баштайт. Мекеменин басма сөз кызматы карызы барлар электр энергиясы үчүн 6,000,000 сомдон ашуун акчаны төлөбөй жаткандыгын маалымдады. Электр жарыгы үчүн карызы бар жогун түндүк электр ишканасынын кардарлары кол телефондагы тирким аркылуу 12,09 номуруна түз чалып биле алат. Расмий маалымат карганда өлкөдө жылына орточо 14-15 миллиард киловатт саат электр энергиясы өндүрүлөт. Акыркы жылы керектүү өндүрүлгөн энергиядан ашып түшкөндүгү, андан улам таң кысыктын жаралып жаткандыгы кабарланган. Гвинеяда мамлекеттик төңкөрүш аракети болду. Франс Пресс агенттиги кабарлагандай, атайын күчтөрдүн аскерлери жекшемби күнү 5 сентябрда видео кайрылуу жарыялап, өлкөнү 10 жылдан ашык башкарган президент Альфа Конде камакка алынгандыгын жарыялашкан. Гвинеянын коргоо министрлиги мамлекет башчысы кармалгандыгын четке кагып, алар кол салгандардын тобун президенттик сарайдан кууп чыккандыгын билдиришти. Кийинчерээк козголоңчулардын лидери Мамад Думбуя мамлекеттик телеканалдардын эфиринен чыгууга жетишкен, ал Гвинеянын желегине оролуп президенттин кармалгандыгын ырастады. 83 жаштагы Альфа Конде Гвинеяны 2010 жылдан бери башкарып келет. 2020 жылы ал дээрлик 60% добуш менен үчүнчү мөөнөткө кайра шайланган. Гвинеянын мыйзамдарына ылайык Конде үчүнчү жолу өзүн көрсөтө алмак эмес. Анткени менен бийлик баш мыйзамды өзгөртүү үчүн референдум өткөрүп, Конде бийликте кала берди. Ирандын президенти Ибрахим Раиси Тегерандын өзөктүк программасы боюнча диалогду жандандыруу маселеси өкмөттүн күн тартибине киргизилгендигин, бирок сүйлөшүүлөр батыштын басылмасында жүргүзүлбөшү керек экендигин билдирди. Раиси 4-сентябрда мамлекеттик телеканалдан сүйлөгөндө Тегеран натыйжалуу талкууларды көздөй тургандыгын белгиледи. Тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышкан Франция жана Германия Иранда президенттик шайлоодо Раиси жеңгенден кийин диалогко кайтууга үндөшкөн. 2015-жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия кол койгон келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектеши керек эле. Бул үчүн эл аралык санкциялар алынган, бирок АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын администрациясы 2018-жылы бул келишимден чыгып кеткен. Тегеран буга жооп кылып, келишимдин айрым шарттарын аткаруудан баш тарткан.
Рахмат, Марат Тагаев айтып берген. Бул жана башка жаңылыктардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 6-сентябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Сколь облусунда 28, Нарын дубанында 30, Талас жергесинде 34, Ош, Баткен, Жалал-Абад, Чүй облустарында 36-37, Бишкек шаарында 34 градуска чейин көтөрүлөт. Ауганстандын талиптерге каршы акыркы таяныч Панджшер өрөөнүндө айыгышкан салгылашуулар жүрүп жатканы кабарланып, ар бир тарап жеңгенин билдирүшүдө. Ал арада АКШнын армиясынын Биргелешкен Штаттарынын кол башчысы Марк Миллей Ауганстан кеңири жарандык согуш коркунучуна кептелгенин эскертти жана Талибан бийлигин канчалык бекемдей алат деген күмөн саноосун ортого салды. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Талибан кыймылынын басма сөз катчысы Билал Кареми согушкерлер Панджшердеги 7 райондун 5-ин ээлеп алышканын билдирди. Өрөөн Кабулдан 100 километрдей алыс жайгашкан. Кареминин айтымында Талибан Панджшердин борбору Базаракка жакындашууда. Ал эми Ауганстандын улуттук каршылык көргөзүү фронту деп аталган оппозиция жоочуларды тузакка түшүрүп, бир нече райондо аларды сүрүп чыгарышканын маалымдады. Аймактагы кырдаал курчуп, талиптер телефон байланышын, интернетти, электр энергиясын үзүп салгандыктан так маалымат алуу мүмкүн болбой жатат. Өрөөндөгү ооруканалардын биринде иш алып барган Италиялык соопчулук уюму Талибан 25 километр ичкери орун алган Анабах айрына чейин кирип барышканын билдирди. Улуттук каршылык көргөзүү фронтунун лидери Ауганстандын мурдагы вице-президенти Амрулла Салех бойго чейинки видеолордун биринде алар кыйын абалга туш болгонун, бирок туруштук берүүнү уланышаарын айткан. Биз оор абалга тушукканыбыз калетсиз. Аль-Каиданын, террористтердин, талиптердин жана алардын пакистандык колдоочуларынын чабуулдарына кабылдык. Бирок өлкөбүздү коргоп жатабыз. Каршылык көргөзүү уланууда, деп айткан Салех. Бул тууралуу жергиликтүү Толо Ньюс телеканалы маалымдады. Талиптер 15 августта Кабулду ээлеп алгандан бери фронттун каршылыгына туш болуп келатат. Ага оппозициянын Ахмад Масудка лоялдуу күчтөрү кирет. Масуд Панджшер олуттуу каршылык көргөзүүнү улантат деп фейсбукка жазды. Өрөөндөгү салгылашуулар жарандык согуш тутанышы мүмкүн деген кооптонууларга жем таштады. Тараптар маселени тынч жол менен чечүүнү көздөп жолукканы менен сүйлөшүүлөрдөн майнап чыккан жок. АКШ армиясынын Биргелешкен Штаттарынын кол башчысы Марк Милли Ауганстан жарандык согуш коркунучуна кептелгенин эскертти. Талибан бийликти канчалык консолидациялап, башкаруусун орнотууга канчалык кудуреттүү болорун билбейм, деди генерал Германиядагы америкалык базада сүйлөп жатып. Милли талиптер ага жетише албаса, Ал-Каида жана Ислам мамлекети террордук уюму же башка экстремисттик топтор жакынкы 3 жылда баш көтөрүшү ыктымал деп кошумчалады. Ал тапта Кошмо Штаттар кеминде 50 000 ооганды кабыл алат деп күтүлгөнү кабарланды. АКШ ички иштер министрлиги билдиргенине караганда, программа терроризмге каршы согушта америкалык аскерлерге көмөктөшкөн оогандарды алып чыгууну көздөйт. 10 000 деген ооган буга чейин АКШга алынып келип, коопсуздук текшерүүлөрүнөн кийин аскердик базаларга жайгаштырылды. АКШга көчүүнү көздөгөн оогандар атайын иммиграциялык виза алышкан же алуу процессинде. Биз бийликке келгенде 17 000 ашуун атайын визага укуктуу оогандарга кирүү уруксаты бериле элек экен. Программа иш жүзүндө токтоп калыптыр. Биз бийликти өткөрүп алгыча 9 айдын ичинде Кабулда виза алам деген ошол адамдар менен бир дагы интервью уюштурулбаптыр. Акыркысы былтыр мартта болуптур, деп билдирди АКШ мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 4-сентябрда. АКШга кирүү үчүн андай категориядагы виза америкалык же НАТОнун аскерлери менен иштешкен, талиптердин башкаруусунда мекенинде калуу кооптуу болуп эсептелген оогандарга берилет. Айнура Жекше кызы, Прага.
Орусиянын бардык ири шаарларында эмгек мигранттарына каршы полиция, Росгвардия, ОМОН жана ФСБ кызматкерлеринин рейди күч алды. Базарлардагы, соода борборлорундагы, курулуш объектилериндеги жана өндүрүш жайларындагы мындай рейдтерге жайында Москванын Кузьминка аймагындагы Жапырт Мушташ негиз болууда. 12 июндагы жаңжалда ондогон кыргыз жана тажик мигранттары мушташкан эле. Окуя боюнча Орусиянын кылмыш кодексинин бейбаштык беренеси менен иш козголуп, 100 жакын адам шектүү катары камалган. Алардын көбү соттун чечими менен 40 жылга чейин Орусиядан депортацияланган. Социалдык түйүндөрдө ушул күндөрү мигранттарга каршы рейдтерде тартылган көптөгөн видеолор да тарап жатат. Алардын биринде ички иштер бөлүмүнө алып кетилип жаткан мигранттар полициянын бузулуп калган автоунаасын түртүп баратканын да көрүүгө болот. Орусиянын ички иштер министрлигинин кызматкерлери борбор азиялыктарды, негизинен кыргыздарды, өзбектерди жана тажиктерди текшерип, документ талап кылган учурлары азыр көнүмүш адатка айланды. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы ушундай рейдтердин бирине күбө болду.
Бул адамды эмне үчүн кармадыңыз? Эмгек келишими, паспорт, патент, ишке уруксат берүүчү кагазы баары бар.
Кана, демек ал бет капсыз жүргөн үчүн кармалды.
Вот у него маска.
Мынакей анын бет кабы.
Бет кап, кол кап, баары бар менде.
Сизди ким кармаган болсо, ошого сүйлөңүз.
Сөзүмдү укпай жатат го. Эмнени сүйлөшөбүз? У вас какой-то рейд, да, или что?
Сиздер рейд өткөрүп жатасыздарбы?
Бул жашыруун маалымат.
Жашыруун?
Ал жөнүндө ар кимге отчет беришим шарт эмес.
Эгер жашыруун болсо, анда сиз мага жооп берүүгө мажбурсуз.
Биз кылмыш жана укук бузуу боюнча профилактика өткөрүп жатабыз.
А какой здесь именно
профилактика? Бул жерде турган бүт документтери бар адамдар кандай укук бузду? Сиз капитандын алдына келип, бардык документтериңизди көрсөтүңүз. Каттоосу бар, патенти бар, эмгек келишими бар. Атыңыз ким эле?
Махмут Абдурашитов.
Бул жака жакын келсеңиз, капитанга документтерди көрсөтүңүз. Эми жолдош капитан, түшүндүрүп бериңизчи.
Комментарий берилбейт. Жооп ушул.
Объясните, пожалуйста. Комментарий никак. Хорошо. Ну, я сейчас комментарий.
Сиз укук коргоо органдарынын кызматкери катары полиция жөнүндөгү мыйзамды бузуп жаткан жоксузбу?
Жок.
Нарушаете ли закон о полиции?
Миграцияга байланыштуу бардык документтери бар экенине, вакцина алганына карабастан, борбор азиялык мигранттар полиция бөлүмүнө алып кетилип жатканына күбө болуудабыз, дейт Азаттыктын кабарчысы. Журналист андан ары бир катар өзбекстандык мигранттарды кепке тарткан.
Биз аны өзү Кузьминке жакын жашайбыз, Люблинодо жакын жашайбыз.
Биз Кузьминкага жакын жашайбыз. Люблинонун жанында текшерүү болуп жатат. Бул жакка акча табуу үчүн келгенбиз. Иштеш керек, акча табыш керек, болду. Максат ушул. Бири бири менен тил табышса болот. Биз иштеген жерде тажикстандыктар да бар, кыргызстандыктар бар, баары сантехник. Биз өзбекстандыктар да барбыз. Үч улуттун өкүлдөрү иштейбиз. Чатырда иштеген кыргызстандыктар бар, сонун жигиттер. Бири бирибизге тоскоолдук жаратпайбыз. Баарыбыз агайыны болуп жүрөбүз.
Жакшы эмес, наки үкө болуп жүрүппүз биз.
Урушмаган жакшы болорду. Бунун касафаты.
Мушташышпаса жакшы болор эле. Анын кесепети башкаларга таасир этиши мүмкүн. Иштеп үйгө кетиш керек. Бул бирөөнүн жери. Бүтөн жерде мушташкан болбойт. Бирөөнүн мыйзамын бузуп жатабыз.
Мушташ мүмкүн эмес. Бирөөнү законду биз бузуп жатабыз.
Көп муамалалар болду. Эмнеге биз мындайки нерсеге көш эмесбиз?
Көп маселе жаралды. Биздин аларга тиешебиз жок. Башка жакта иштейбиз, бирок зыяны бизге тийди. Ар кадамда бизди токтотот, текшерет. Документибиз болсо да улам токтотуп текшере берет. Полиция бөлүмүнө алып барат. Баары ушул жаңжалдын айынан. Биз иштеген жерде кыргыз жигиттер да, тажик жигиттер да, өзбек жигиттер да бар. Баары менен иштешебиз. Ортобузда маселе жаралбайт. Кеңешим, биз баарыбыз кедей мамлекеттерден келгенбиз, иштегени келгенбиз, үй бүлө бакканы келгенбиз, жаңжалдын кереги жок. Баары бири бирин түшүнүшү керек. Өз мекенибизде эмеспиз, бөтөн жердебиз. Бул жердин эрежелерин карманууга тийишпиз.
Акыркы кездери орус медиа каражаттарында да мигранттарга байланыштуу терс маанайдагы маалыматтар күчөгөн. Айрым эксперттер муну Орусияда 17 сентябрда өтчү парламенттик шайлоого байланыштырууда. Расмий эсеп боюнча Орусияга Кыргызстандан 600 миңден ашуун эмгек мигранты барып иштеп жүрөт. Бейрасмий маалыматтарда кыргыз мигранттарынын саны миллиондон ашуун. Эми кабарлардын нушкай мазмунуна кулак төшөңүз. Гвинеяда мамлекеттик төңкөрүш аракети болду. Атайын күчтөрдүн аскерлери өлкөнү 10 жылдан ашык башкарган президент Альфа Конде камакка алынганын жарыялашкан. Ооганстандын улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун башчысы Ахмад Масуд Талибандын сүйлөшүүлөрдү баштоо сунушун кабыл алды. АКШ Ооганстандык 50 000 адамды өлкөгө алып келмекчи. Кыргызстанда жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин биргелешкен аскердик машыгуусун өткөрүүгө камылга жүрүүдө. Ал эртең башталат. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы аннексияланган Крымда ишембиде 50 000 ашуун Крым татарларын кармап кетти. Түндүк электр мамлекеттик ишканасы бүгүндөн тартып Бишкекте 7 000 ашуун абоненттин жарыгы карыз үчүн өчүрүлөрүн эскертти. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.орг сайтында.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит.орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кураган бак тарактар жердин көмүртек циклине таасир этет. Булганган аба ашыкча салмакка алып келет. Дүйнөдөгү эң бекем айнек Кытайда жасалды. Сиз илим жаңылыктарын угуп жатасыз, аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам, саламатсызбы? Кураган бактар жердин көмүртек циклине таасир этет. Кураган бактарактардын абага тийгизген таасири боюнча буга чейин бир катар изилдөөлөр жүргүзүлүп келсе да так жооп табыла элек болчу. Science Alert илимий басылмасы Nature басылмасына шилтеме жасоо менен тараткан маалыматына ылайык, Австрия улуттук университетинин изилдөөчүлөрү бир катар тажрыйбаларды жасап, атмосферадагы бардык көмүртектин 8% кураган бактарга туура келерин тастыктады. Окумуштуулардын эсебине ишенсек, дүйнө жүзүндө жыл сайын кураган бак тарактардан 10.9 гигатонна көмүртек бөлүнүп чыгат. Бул казылып алынган гендерден бөлүнүп чыккан көмүртектин жылдык көрсөткүчүнүн 115% тең. Анын 90% тропикалык аймактагы кураган бактарга туура келсе, калган 30% курт кумурскалардын аракетинен улам ишке ашат. Албетте, кураган бактардан бөлүнүп чыккан көмүртектин баары эле атмосферага кошулбайт. Айрым бөлүгү дарак менен азыктанган курт кумурскаларда, башка микроорганизмдер де топурагында калат. Изилдөө көрсөткөндөй, кураган бактар өзүнөн өзү эле парник газдарын бөлүп чыгара бербейт. Алар жердеги көмүртекти, метанды соруп алып, атмосферага бөлүп чыгарат. Ошондой эле окумуштуулар бардык континенттеги бак тарактарды изилдеп, тарактардын куурашына бир гана курт кумурскалар эмес, жергиликтүү аймактын климаты дагы роль ойноорун аныкташты. Климаты нымдуу, температурасы жогору аймактардагы кураган бактар тезирээк чириген. Мындан улам изилдөөчүлөр климаттын өзгөрүүсү тропикалык аймактагы бактардын жок болушун тездетип, кургакчылык өкүм сүргөн аймактарда бул процесс жай жүрөт деп божомол жасашууда. Булганган аба ашыкча салмакка себеп. Абанын булганышы балдар арасындагы ашыкча салмакка алып келет. Индиянын окумуштуулары жасаган мындай тыянак менен Indian Express басылмасы бөлүштү. Landcare Foundation фонду жасаган изилдөөгө аба кир делген Дели шаарындагы жана Индиянын түштүгүндөгү абасы Делиге салыштырмалуу кыйлат таза Коттаям, Майсуру шаарларында жашаган 3157 бала кокусунан тандалып алынган. Натыйжа көрсөткөндөй, Дели шаарында жашаган балдардын 39.8% ашыкча салмак менен жабыркаганы аныкталган. Ал эми калган эки шаардын жалпы жыйынтыгы 16.4% түзгөн. Ашыкча салмактуулук ар кандай ооруларга себеп экени белгилүү. Андыктан окумуштуулар балдардын ден соолуктарын да эске алышкан. Натыйжада Делиде чоңоюп жаткан окуучуларда астманын жана аллергиянын белгилери бар экени аныкталган. Ошондой эле ашыкча салмак менен жабыркаган балдардын 79%ында астмага чалдыгуу ыктымалдуулугу жогору болуп чыккан. Албетте, ашыкча салмак мактуулуктун себеби көп, бирок айлана чөйрөнүн булганышы дагы негизги фактор болуп эсептелет деп айтылат изилдөөдө. дүйнөдөгү эң бекем айнек жасалды. Кытайдагы Яншань университетинин окумуштуулары эң бекем жана катуу айнек жасай алышты. Окумуштуулардын айтымында жаңы айнек илим үчүн жаңылык боло турчу механикалык жана электрондук касиеттерге ээ. Тактап айтканда, бул айнектерди күн батареялары катары колдонууга мүмкүн. Жаңы табылганы окумуштуулар AM3 деп аташты. Окумуштуулардын илимий ишинде бул материал буга чейинки белгилүү бардык катуу металлдардан ашып түшөт. Бекемдиги жагынан алмаздан кем калбайт. Бул аморф материалы көп функционалдуу жана келечекте көп нерселерге кереги тиет деп жазылат. Чын эле анализ көрсөткөндөй, металлдын катуулугу 113 гигапаскаль. Салыштыруу үчүн айтсак, табигый алмаз 50-70 гигапаскаль. Мындай катуу металлды жасоо үчүн окумуштуулар фуллерендерди, атап айтканда көмүртектердин атомдорунан турган молекулаларды колдонуп көрүшкөн. Бул молекулаларды майдалап, аралаштырып, улам температурасын жана басымын жогорулатып отурушкан. 25 гигапиксель басым жана 1200 градус ысыктыкта 12 саат бою эксперименталдык камерада турган молекулалардын аралашмасы натыйжада түрдүү айнек сыяктуу металлдарды бере баштаган. Эң катуусу жогоруда айтылган AM3 болуп чыкты. Сиз акыркы аптадагы илим жаңылыктары менен тааныштыңыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
3 сентябрда Бишкекте Кооператив атындагы көркөм өнөр сүрөт музейинде белгилүү сүрөтчү Сабитжан Бабажановдун 80 жылдыгына арналып кайрылып келүү деген аталыштагы көргөзмөсү ачылды. Анда сүрөтчүнүн жашоо ирмемдери, Улуу Жибек жолунда жана башка темадагы эмгектери коюлган, маданияттын дыйканы деп танылган Бабажановдун көргөзмөсүнө кесиптешим Максат Жангазиев да барып келди.
Сүрөтчү Сабитжан Бабажановдун көргөзмөсүнүн ачылышына белгилүү коомдук ишмерлер жана маданият өкүлдөрү катышты. Сүрөтчүнүн 80 жылдык мааракесине карата ага куттуктоолор айтылып, андан соң коноктор анын эмгектери коюлган жайга баш багышты. Кайтып келүү деп аталган көргөзмөгө Бабажановдун аркыл жанрдагы эмгектери коюлган. Бул жерден табияттын жандуу элестеринен баштап, белгилүү инсандардын портреттерин да көрүүгө болот. Сүрөтчү ар кандай тематикада жана жанрда иштейт. Анын чыгармачылыгынын мүнөздүү өзгөчөлүгү жөнөкөй жана өзүнө жакын сюжеттердин колдонулушу. Анда ал ар убакыт поэтикалык мазмунун ачууга умтулат. Изденүүдөн талыкпаган сүрөтчү Сабитжан Бабажанов 80 жашында да жаңы эмгектердин үстүнөн иштеп келе жатат.
Кыргызстан ушундай сонун жерде. Кыргызстан биз кадырын билбеп атат. Сүрөтчүлөр бир жашаган сүрөт. Кыргызстанга жеткен жер жок. Сүйү таза, абасы жакшы, тоодору, кооз. Ушул кооздук, ушул маган илкам берет да маган.
Замандаштары сүрөтчү Бабажановду маданияттын дыйканы деп сыпатташат. Дал ушул баага татыган талант кандай тагдыр көрбөсүн, өзүнүн сүрөтчүлүк тагдырына ыраазы экенин айтат.
Ал сүрөтсүз мен жашалбайм. Кай жерге барсам да өзүмдүн блокнотум бар. Жолдо кетип атсам да автобусда болобу, маршрутта болобу тартып жүрөм. Анан үйгө келип көргөндү өзүмдүн чыгарымчылык берем.
Педагогика илимдеринин доктору, профессор, коомдук ишмер Ишенгүл Булжурова сүрөтчүнүн ушул убакка чейин уюштурулуп келген көргөзмөлөрүнө баам салып жүргөн адамдардын бири. Ал Бабажановдун философиялуу сүрөттөрү көрүүчүнү ойго салып, сабак бериши керек дейт.
Анан бул өтө интеллигенттүү, өтө ишмекер киши, изденип жүргөн. Биздин көп жаштар ушундай иштесе жакшы болот эле, анткени бул киши мына 80 жашка чыкса дагы жаңы направленияларды издеп, жаңы трендтерди карап, ошо сүрөт искусствосунда, дүйнөлүк искусствода эмне болуп атат, кандай болуп атат, ошолордун баарын карап чыкканы бул өзүнчө дагы бизге сабак.
Көргөзмөгө келген коноктордун бири Жогорку кеңештин депутаты Пархат Төлөндөбаев сүрөтчүнүн эмгектеринин ичинен анын пейзаж жанрын жактырарын билдирди.
Художник деген философ. Ошо бүт турмушту,
турган жерлерди ошондой көрсөткүнчү аябай ушундай жылуу көрүнөт да. Көрүнчү катары мага жакканы пейзаж, асаастуу пейзаж. Кандай бизде Кыргызстаныбызда кандай жомок жерлер бар, ошол жомок жерин көрүп дагы бир сүрөттү жазганын көрсөң аябай сыймыктанасың. Ошо биз Кыргызстанда жашайбыз, Кыргызстан элибиз өнүксүн, Кыргызстаныбызды ынтымак болсун, жерибиз тынчтык болсун, асманыбыз ачык болсун.
Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Сабитжан Бабаджанов 1941 жылы 23 февралда Кытайдын Кулжа шаарында төрөлгөн. 1950 жылдары Кыргыз өлкөсүнө көчүп келген. 1963 жылы Фрунзедеги көркөм сүрөт окуу жайын, андан кийин 1975 жылы Москва шаарындагы дизайнерлердин курсун бүтүргөн. Республикалык жана эл аралык көргөзмөлөрдүн катышуучусу Бабаджанов 1986 жылдан баштап СССР сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Эми сөздөр түрмөгүн угалы, жөкөр сыяктуу сөздөрдү бүгүн талдайбыз. Суктурууну Шайлообек Дүйшеев даярдаган.
Кыргызда жөкө деген сөз бар. Көбүнчө кыска ичке жипти түштүктө жөкө деп коет. Жөкөөз дегенди бүгүн баарыбыз эле биле бербейбиз. Акча тыйын салып туруп, кургак урчап алган кайыш капчыкты жөкөөз деп коет экен. Жөкөөздүн экинчи мааниси канжар. Жөкөр деген сөз бар. Бул чоро деген түшүнүктү билдирет. Манастын жөкөрү деп коет. Жөкөр сөзүнүн дагы бир өзгөчөлүгү, бул сөздү хандын аялы менен кызын жандаган кыз келиндерге да колдонуп келген. Мисалы, жөкөр келин аркылуу таптык дейт. Мындан улам жан жөкөр, ак жөкөр, көк жөкөр деген сөздөрдө кездешет. Жөлө деген сөзгө келсек, жардам бер, таяп тур деген маанидеги эле сөз. Апасынын башын жөлөп бир кыз олтурду дейт. Ары жөлөп кой, жөлөбөсөңөр кулап түшөт деген да түшүнүк бар. Жөлөк деген өтмө маанисинде таяныч, тирек деген маанини түшүндүрөт. Же тамга жөлөн, бакка жөлөн деген сөздөр да бар. Жөлөңкү деп коет, же жөлөңкүдө турган жалгыз үй дейт. Түзөңдүү жердин чукул бийиктеп кеткен жерин жөлөңкү деп коет экен. Муну секи десек да болот. Жөмө деген сөздү да унутуп калдык. Сөздү башкага жөмөп кетпедиби дейт. Сөздү башкага буруп кетпедиби дегенди түшүндүрөт. Жөмөлөп айт дегени түз айтпай, орой айтпай, акырын айт, абайлап айт, кылдат айт, байкатпай айт деген маанини билдирет. Ошондуктан жөмөлөп айткыла деп айткан экен. Жөн деген сөзгө келели. Биринчи мааниси жөн эле келдим дейт. Эч кандай себеп максаты жок эле келдим дегенди түшүндүрөт. Бу кандай суу дейт? Жөн эле суу дейт. Мен дагы чыныгы булбул экен десем жөн эле чымчык турбайбы дейт. Жубан деген сөз бар. Көбүнчө бул күйөөсү жок келиндерге айтылат. Атка бергис кунан бар, кызга бергис жубан бар деген макал айтат кыргыздар. Жубандын башка бир мааниси канааттанды, ыраазы болду, макул болду деген маанини берет. Буга мисал келтирели. Алар түшүндүргөндөн кийин калк жубанды дейт. Же жубатып айттыңбы дейт. Жубатып койгулачы, таарынып калды окшойт дейт. Көңүлүн алып таарынычын жазып койгулачы деген маанидеги сөз. Жуда деп коет. Абдан, өтө, сонун деген мааниде. Жупканыз жуда экен дейт. Манасты дагы сонун экен буда деп сорпосун ишти жуда деп деген саптар бар. Нарын жумгал эли жуда келди кочкорго дейт. Жуйкур экен деп коет. Жуйкур деген сөз эки жүздүү, жагымпоз, кошоматчы, бузуку адамдарга берилген сыпаттама. Мындан улам ал дагы жуйкулана баштады дейт. Жумуртка деп коет. Кадимки эле тобоктун жумурткасы, же чымчыктардын жумурткасы, жыландын жумурткасы, жерде жаткан жумуртка асманда учкан куш болот деген сөз бар. Биздин ырчылар сахнага батпай баары жумурткадай семирип кетти дейт.
Шайлообек Дүйшеевтен сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосунун кезектеги программасы соңуна келип калды. Мен эл аралык кабарлардын кыскача мазмунун айта кетейин. Гвинеяда мамлекеттик төңкөрүш аракети болду. Атайын күчтөрдүн аскерлери өлкөнү 10 жылдан ашык башкарган президент Альфа Конде камакка алынганын жарыялашты. Ооганстандын улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун башчысы Ахмад Масуд Талибандын сүйлөшүүлөрдү баштоо сунушун кабыл алды. Ал эми АКШ ооганстандык 50 000 адамды өлкөгө алып келмекчи. Ирандын президенти Ибрахим Раис өзөктүк программа боюнча диалогду басым кысымсыз жандантууга даяр экенин билдирди. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы аннексияланган Кырымда ишембиде ондогон кырым татарларын кармап кетти. Бул жана башка кабарлардын толук топтому азат Азаттык чекит орг сайтында. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.